Úžasné životy.
Jiří Stránský podle Jana Pirka.
Vážené a milé dámy a pánové, jmenuji se Jan Pirk a pracuji už 47 let v Institutu klinické experimentální medicíny v Praze. Dnes bych si chtěl s vámi vyprávět o jednom z člověků, který na mě zapůsobil tím neskutečným dojmem, a to je pan Jiří Stránský, známý jako novinář, spisovatel, autor krásných televizních seriálů a filmů. Je to člověk, který měl tak ohromné charisma a takové životní zásady, že jsem druhého takového nepotkal.
Úryvek z románu Zdivočelá země.
Maďara se nadechl, aby 80 komandákům a pilotům, z nichž 60 mělo zbýt pro operaci Pegas, řekl: v době, kdy vrcholí umírání mnohých, aby konečně ustalo ve světě zabíjení, se vy budete připravovat na zabíjení, abyste zachránili ne lidi, ale koně. Každý z vás si o tom jistě myslí své. Ale pokuste se taky myslet na to, že mnoho dětí při náletech zahynulo právě proto, že chtěli zachránit nejdřív své hračky a pak teprve sebe. Naše operace nebude lehká.
Nespomenu si přesně, když jsem slyšel poprvé jméno Jiří Stránský, protože je to již řadu let, co běžel v televizi seriál Zdivočelá země například. Ale vím přesně, když jsem s Jiřím Stránským poprvé mluvil. Jsem předsedou výboru pro udělování ceny Arnošta Lustiga a Jiří Stránský byl jeden z prvních laureátů této ceny. Takže já jsem mu telefonoval a nechal si určitý čas na rozmyšlenou. Možná, že ho to trochu zaskočilo, netrvalo to 14 dní. Ozval se mi záhy a potvrdil, že je to pro něj čest tuhle tu cenu přijmout. A od té doby jsme se začali pravidelně stýkat a stýkali jsme se až do jeho smrti.
Dovolte mi, abych jménem výboru ceny Arnošta Lustiga uvedl slavnostní udělení této ceny za rok 2015.
Myslím si, že to začalo tak, že Jirka snad potřeboval nějaké léky. A tak já jsem mu je přivez a povídali jsme si a postupně jsme si povídali čím dál častěji a čím dál víc. A pak jsme si začali tykat a když já jsem neměl čas a nějakou dobu jsem se neozval, tak najednou zazvonil telefon, tam byl Jirka: Honzo, co je s tebou, já už jsem tě dlouho neviděl, koukej přijet. No a tak jsme se stýkali a já musím říct, že to bylo úžasný. Já jsem se úplně styděl, jaký jsem obyčejný, jako proti Jirkovi, fakt. A já jsem tak nějak si myslel, že on je nesmrtelný. Bohužel je stejně smrtelný, nebo byl stejně smrtelný, jako jsme my všichni.
Jiří Stránský, Stařec a smrt, první část.
Ruce měl založený na prsou a hleděl na krajinu psacího stolu. Původně si je založil proto, že se mu takto nejlépe rozpomínalo. A on si nutně potřeboval vzpomenout, kam uložil Standovi deníky.
Jirka neměl ušák, teda seděl v křesílku, měl tam bombu s kyslíkem v pohotovostním postavení. Ten byt byl plný knih, krásných obrazů. Jirka vždycky říkal: já nejsem spisovatel, já jsem jenom opisovatel, já se píšu to, co slyším.
Dokonce si myslím, že jsem opravdu vypravěč, spíš než spisovatel, protože i když mám své romány a knížky, tak já mám do dneška takový zvláštní způsob, že začnu psát teprve tehdy, až mě tím hrdinové oživnou a já o nich můžu vyprávět.
Samozřejmě, že jsem nevěděl detaily z rodiny, věděl jsem jenom zlomeček toho, co vím dneska. Tak Jirka se narodil strašně dávno, o 17 let dřív než já. Narodil se v roce 1931 do, řekl bych, velice význačné a slavné rodiny. To byl šlechtický rod Stránských ze Stránčic, ale jeho dědeček byl přítel Masaryka a ministerský předseda pan Malý Petr. Jeho strýc byl pan Svojsík, zakladatel československého skautingu.
K nám jezdil Karel Čapek s Olgou Šajnflugovou, Vidra, Vojta. Ale jezdil tam takový, my jsme mu říkali strejdo, že ale a on se prohlásil za našeho čestného kmotra, to byl Jan Masaryk. My jsme ho strašlivě milovali, protože on nikdy nezapomněl na nás, na děti, a vždycky chystal pro nás nějakou lumpárnu, nějaký překvapení. Já o tom možná mluvím taky takhle, protože to způsobilo a zůstalo mi to dodnes možná jako charakterová vada, nevím, že já nikdy neměl respekt před funkcemi. Pro mě vždycky byly podstatní ty lidi, jaký jsou, a jestli to byl ministerský předseda nebo syn prezidenta.
Těch příhod, Jirko, spojených s tímto je strašně moc. On říkal, já jsem jediný žijící člověk, který odmítl podat ruku Masarykovi. Jeho dědeček se domluvil s prezidentem Masarykem, že až půjdou do důchodu, tak se rodiny sejdou v zámku v Lánech. A Jirka tou dobou byl malý kluk a oni ho navlíkli doma do takového námořnického oblečku, dali mu punčocháče a krátké kalhoty a on byl strašně, strašně naštvaný. Tak když tam stáli, když se tam vítali, tak on stál zaraženě vzadu a pan prezident Masaryk k němu přišel a říká, a co je to tady za šohaje vzadu? A šel k němu a podával mu ruku a Jirka se otočil k němu zády a odešel.
Vlastně jako ten malej kluk jsem toho pana prezidenta neměl rád, protože jsem se právě kvůli němu musel oblíkat do těch šatiček a potom mě připadalo strašlivě nespravedlý, že on je tak veliký a můj dědeček, že je malýho vzrůstu.
Jirka chodil na gymnázium a v roce 1948 ho rok před maturitou bez udání důvodu z gymnázia vyhodili a okamžitě narukoval k Černým baronům, kde na něj STB udělalo smyšlený proces, za který byl odsouzen.
Bratru mé maminky chtěli useknout v Moabitu hravu a ta v Osvětimi. A jen co to skončilo, tak se táta na necelý 3 roky nadek a pak už jsme zase byli v hajru, že jo. A já jsem se narodil jako milionářský dítě a za pár let jsem byl, jak se to Herko říká slušně, jsem prostě byl ve sačkách.
Představte si, že Jirka byl tak charakterní, že když se ho známí ptali, a proč ty nejseš členem 3. odboje, když jsi byl na Uranu? Tak on říkal, já jsem nikdy nebyl a nebudu členem 3. odboje, protože já jsem nic nikdy neudělal. To přesně charakterizuje teda Jirkovi životní postoje.
Já na to nejsem nějak jak pyšnej, nebo protože byli lidi, kteří seděli za něco, co skutečně teda proti tomu režimu dělali, ale já jsem proti tomu režimu vlastně neměl ani šanci něco dělat, protože vlastně 48. rok nastal, když mě bylo 17 let, krátce potom už zavřeli mýho tátu a krátce potom v 50. roce zavřeli mýho bráchu, takže já jsem v tom lítal jak hadr na holi. Bylo jasný, že my jsme rodina, která byla celým svým založením i můj dědeček politicky vždycky velikým nepřítelem komunistů a oni nám to samozřejmě dali najevo. Takže pro mě to byla tak přirozená věc, že jsem proti těm komunistům, že já jsem nepotřeboval někde dokazovat, že jsem proti. Víte, co mám na mysli, no?
Dovolte, abych přečetla krátký úryvek z románu Bohumila Hrabala Pro Luky a vypravičkou je zde paní Hrabalová. Ten Stránský tam stál a obsluhoval u pumpy, byl zarostlý černým plnovousem a měl hraběcí způsoby, když vytahoval tašku s prachama. Povídám si, nebudu jezdit pro benzín jinam, než sem.
Ten jeho život se až do roku 89 ubíral takovými rozbouřenými vodami. Stále byl perzekován a dokonce byl ještě jednou uvězněn. To byl jeden z důvodů, proč nikdy po roce 89 nevstoupil do politiky, protože prezident Havel slíbil jeho manželce, že ho do politiky nevezme, protože ona říkala, že by už třetí vězení ona nepřežila. Takže prezident Havel to dodržel, přestože byli přátelé, do politiky ho nebral.
U mě zrovna byl Juraj Herc a psali jsme spolu scénář na Kytici pro Jiřího Suchého. To mělo být jako film. Soubor několika kratších filmů. Pro Juraje to je do dneška jako traumatická vzpomínka.
Co se tam odehrál?
První, ke které mě přivedli, že jo, tak to byli teda STVáci a ty se velice smáli a říkali, no vidíte, a už vás zase máme. Oni oficiálně, protože jsem dělal u pumpy, tak oni říkali, no vidíte, a my z vás ještě navíc uděláme lupiče.
On byl prezidentem pen klubu a byl činný tím literárním dílem, že jo. On o té době psal, přednášel a besedoval ze školáky, takže v tomhle smyslu byl velice, velice činný a zanechal po sobě krásný literární odkaz.
Václav Havel počítal s tím, že já vstoupím do vlády, protože jsem jediný z politické rodiny, dědeček a tak dále. Ano, že jako jsem v tom vlastně, že to mám v krvi a že jsem v tom vyrost a že bych to možná nějak ukočíroval. Jenže ani on tomu nevěřil, když jsem mu řekl, ty jsi se zbláznil do vlády s komunistama.
Jirka napsal scénář k baladě o pilotovi. A je zajímavé, že ten pilot, to byl otec jeho manželky, čili Jirkův tchán, byl ten pilot, kterého nechali spadnout s letadlem.
Připravoval jsem se na útěk dlouho a pečlivě. Vlastně celý ty 3 roky. Už od chvíle, kdy jsme s Pindou, Pajdalem a Pařezem vystoupili z mikrobusu a před náma se otvíraly okované dveře zámku jako tlama. A ve mně se oznámilo, tak odsaď utečeš. Znamenalo to vymyslet seznam všech možných zákazů, který, kdybych je porušil, mohly znamenat prozrazení. První, co jsem si musel zakázat, a to moc nerad, byl úmysl vzít sebou Pindu. Až moc dobře jsem si dovedl představit, jakýmu peklíčku svým útěkem Pindu vystavím. Pinda byl otloukánek. Nejspíš proto, že vypadal jak andílek.
Jirka nikdy vlastně nevystudoval žádnou vysokou školu. Mnoho hodin jsme o tom diskutovali a vyprávěl mi. On v tom kriminále měl soukromou univerzitu.
Když si představíte, že jsem seděl s těma lidma, poslouchal jejich příběhy a já jsem... Moje žena, ještě když nebyla mojí ženou, tak za mnou i jezdila na ty návštěvy. A měl jsem od něj fotografii, její takovou maturitní, kterou jsem musel pořád schovávat. Musel jsem jí zmačkat a strčit do pusy a pak jsem jí zase žehlil. Ale já jsem seděl s řadou těch západních letců. A někteří s tím mým vlastně tchánem, tak ti s ním lítali v té takzvané transporting squadron. A ty, když viděli tu zmačkanou fotografii, říkali, to je někomu podobná ta holka. Tak jsem řekl, že to je dcera. No a oni mě o něm vyprávěli ty neuvěřitelné věci, protože on prošel gulagama a pod střechou Kremlu ho nutili kreslit mapy letišta. On byl první československý letec, který nalítal 1 000 000 kilometrů před válkou.
Byl jsem pro smích mnoha vězňů, když jsem přišel na nový lágr a ptal jsem se, kolik tam mají univerzitních profesorů. A on mě řekl, že je asi 20. Nebo... To je úžasný!
On se mě jednou zeptal, jestli vím, co to je koserie. Já jsem to nevěděl, tak mi to vysvětlil, že to je literární útvar na dané slovo v délce asi jedné stránky, kde musíte k tomu slovu něco napsat a musíte tam přinést nějakou svoji vlastní myšlenku. Takže tyhle ty úkoly on dostával.
Jsem sveřepě lpěl na tom, že když už jsem se v tom kriminále ocitl, že z toho musím pro sebe vydobít maximum, že prostě tam ten můj život plyne dál a že já s tím životem i v tom kriminále musím něco udělat. Já nemám žádný vzdělání, protože mě bolševik nenechal vlastně studovat dál, takže já jsem vlastně nevzdělanec.
Dokonce dochází k takovým šíleně paradoxním situacím, že si řada lidí myslí, že když jsem prezident penklubu, že musím být doktor, všude mě říkají pane doktore a já se furt musím bránit, že žádný doktor nejsem a vymyslel jsem si na to takový slogan vlastně, že vždycky nakonec říkám, no jestli jsem něčeho doktor, tak jsem doktor vězeňských věd.
Dovolte mi, abych jménem výboru ceny Arnošta Kostyga uvedl slavnostní udělení této ceny za rok 2015.
Cena Arnošta Lustiga se uděluje lidem, kteří prokázali čestnost, odvahu a další správné charakterové rysy, aby se o nich vědělo. Neumím si představit člověka, který by si tu cenu zasluhoval víc než Jirka. A tak mohu s čistým svědomím prohlásit, že naše komise jednomyslně a jednohlasně odsouhlasila, aby cena Arnošta Lustiga za rok 2015 byla udělena Jiřímu Stránskému. Vlastní předání té ceny bylo unikátní a nikdy se od té doby neopakovalo, protože Jirka tou dobou ležel na áru v Motolské nemocnici. Když jsem přečetl tu laudaci, tak jsem zavolal Jirkovi, a takže Jirka z anesteziologického resuscitačního oddělení z Motola po telefonu děkoval, a takže ho mohli slyšet všichni, takže už i tohle to bylo takové zvláštní, co se nikdy nestalo.
A že vlastně jsem vždycky všechno jenom dělal to, čemu mě naučil a donutil mě k tomu život. A taková ta rodina hesla, že se nikdy člověk nesmí vzdávat a nesmí se dát být jako si kliknout před něčím, s čím naprosto nesouhlasí.
A já jsem mu měl dělat poradce pro jeden z jeho dalších scénářů filmových, opět neuvěřitelná příhoda z konce druhé světové války. Připravoval scénář a ten má snad jeho dcera za úkol dokončit ve slušnosti. Francouzský pilot byl sestřelen někde nad Krušnýma horama nebo nad Krkonošema. Měl nějak zlomenou nohu, ale jako otevřenou zlomeninu, něco dost vážného to bylo. A našli ho dva kluci, kteří ho schovali, a proto se to jmenovala Tichá pošta, protože ty děti nevěřili dospělým, že by mezi nimi mohl být udavač. A předávali si ho, až ho převedli přes frontu a dali ho sovětské armádě. A ten člověk to všechno přežil a po válce jako vysoký důstojník francouzského letectva těm dětem sem do Česka přijel poděkovat. Takže to se už bohužel nezrealizovalo.
Hans se pustil mezi husté větve. Když je rozhrnul, aby ho nešlehali do tváří, uviděl ho. Ležel na břiše, hlavu měl položenou mezi rukávy kožešinové bundy. Vedle pravého stehna byla ve sněhu velká červená skvrna. Je to letec, řekl Hans a ukázal na mužovi silné válenky se zipy.
Já jsem o něm nejen moc přemýšlel, ale já jsem všem svým blízkým o něm vyprávěl, a on mi dal i nějaké knížky. Já třeba tady mám jednu z knížek Jiří Stránský o paměti. Jo. On tady třeba kritizuje tu smlouvu mezi sociální demokracií a ODS. To vidíte, že mi tu Jirka tuhle tu knížku dal. Honzovi na lepší usínání, Jirka.
Pane Stránský, čím si vysvětlujete, že přes to všechno, co jste prožil, jste duševně v pohodě, kdežto dnes stačí pro kohokoliv trocha stresu a nepohody a hned má depresi, anebo se rovnou hroutí, píše Roman.
No tak já už jsem to tady řekl, že jednak jsem tak asi jinak vrtanej, ale hlavně život mě naučil tomu, že člověk nemůže se hned hroutit po sebe menším závanu většího nebo studenějšího větru. Tuhle jsem o tom psal někde nějaký článek, že teda i v mrazu, když se člověk navrovnal, tak najednou ten mráz necítil, takže to je moje rada. Když někomu bude špatně, tak ať se narovná a bude mu líp.
Já si myslím, že on, ty jeho komentáře o tom společenském dění byly zachycený hlavně v těch jeho rozhlasových a novinových příspěvcích, kdy on velice odsuzoval takové to, já nevím, jak bych to řekl, to moderní, já nechci říct vládnutí, ale ten moderní přístup k řešení problému a k devastaci těch skutečných hodnot. Musím říct, že s takovou morální autoritou, jako byl Jirka Stránský, jsem se určitě porovnával a že jsem zjistil, že prostě on byl nedostižný a že já jsem proti němu úplně obyčejný český člověk.
Moje babička, ještě to ti musím říct, takhle se jmenoval v rozhlase jeden můj pořad, jo, který se jmenoval Co těší a co štve Jiřího Stránskýho. A to byla jenom věta od mý babičky, která byla selka. Sice byla taky milostivá paní ministerská předsedová, nebo jak se jim tehdy říkalo, po Rakousku, ale ona v sobě měla ten selský rozum. Říkala, já si myslím, že rozdíl mezi pesimistou a optimistou je v tom, že pesimistů víc věcí štve a optimistů víc věcí těší. Tečka.
Já si myslím, že je potřeba připomínat takové výjimečné osobnosti, jako je Jirka Stránský, všem dnešním mladým lidem, protože já si myslím, že jedním velkým nedostatkem našeho národa je to, že takovýhle charakteroví lidi tady u nás už od husitských dob byly opakovaně likvidovány. Husiti vyvraždili kláštery, které byly tehdy nositelé vzdělanosti. Poté přišel rok 1620, kdy opět buď to byli popraveni, nebo byli nuceni k emigraci. Pak přišel Hitler, to samé. Pak přišel rok 1948, to samé. Pak přišel rok 1968, kdy zase emigroval, ale to vraždění bylo v 50. letech. Čili já si myslím, že ten genofond značně utrpěl a že přesto tady jsou takový charakterní lidi, jako byl Jirka Stránský, a že je potřeba si je připomínat.
Anička si k němu klekla, objala ho, odhrnula z usmívající se tváře zbytky sněhu, políbila zavřené oči. Ostatní zůstali stát. Zblízka bylo slyšet modřenčino volání: Už jsme tady! Anička ho políbila na zvlněné rty. Dědo, tohle jsi chtěl? Tohle? A najednou se až lekla, protože kdesi v sobě naprosto zřetelně slyšela, jak jí tenhle její děda říká: No, přímo tohle ne, ale když už se to takhle stalo, hlavně žádný nářky.
Naposled jsme si s Jirkou telefonovali, protože on už měl z té nemocnice jít domů. Už říkali, už je to dobrý, už bude propuštěn. A tak jsme se těšili, že se zase sejdeme, protože samozřejmě do nemocnice jsem za ním nechodil. Pak se ta situace náhle zhoršila a byl konec.